Ve 26. kapitole Ezechielova proroctví jsme si posledně četli o provinění starověkého města Týru vůči Pánu Bohu. Bůh nad celým městem vyhlásil soud. Teď je na řadě týrský vévoda, týrský král, protože on nese veliký díl zodpovědnosti za pýchu a neposlušnost svého města nebo svého městského státu. I stalo se ke mně slovo Hospodinovo, lidský synu, řekni týrskému vévodovi. Toto praví panovník Hospodin, ve svém domýšlivém srdci si říkáš, jsem Bůh, sedím na božském trůnu v srdci moří. Jsi člověk a ne Bůh, i když své srdce vydáváš za srdce božské. Znovu a znovu přicházejí k Ezechielovi Hospodinovi pokyny, aby vyjádřil boží slovo, boží úsudek o věcech, lidech a národech. Ezechiel teď má vynést soud nad týrským vévodou, ale v pozadí velkého království, velkého obchodního a politického centra, v pozadí obrovské pevnosti, kterou Týr rozhodně byl, stojí očividně někdo jiný, někdo, kdo má pod mocí všechna království tohoto světa, někdo, kdo se chce podobat Bohu, kdo se za Boha prohlašuje, kdo se snaží chovat se jako Bůh. Byl to právě Satan, kdo Pánu Ježíši nabízel všechna světová království. Lukáš 4 to zachycuje těmito slovy. Pak ho, tedy Pána Ježíše, ďábel vzal vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země a řekl, tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mně je dána. A komu chci, tomu ji dám. Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé. Pán Ježíš na Satanovu nabídku nepřistoupil. Věděl, že Satan opravdu na všechna ta království země má svůj vliv, že mu v jistém smyslu patří, ale rozpoznal léčku, do kterého chtěl Satan nalákat. Jednou Pán Ježíš Kristus bude pánem pánů, bude mít v područí všechna království země, nikoli ovšem jako správce Satanova majetku, nýbrž jako svrchovaný pán. Dnes má ještě na naší zemi určitou moc Satan. Myslím, že v této kapitole, kterou máme před sebou, máme určitý obraz antikrista, nebo jednoho z antikristů. Písmo hovoří o antikristu a apoštol Jan říká, že takový antikristové povstanou mnozí. Svým vlivem mohou popírat Pána Ježíše Krista a někdo jiný se bude pokoušet ho napodobovat. Bude to Satanův poddaný, který o sobě říká, já jsem Bůh. Apoštol Pavel popisuje druhý příchod Pána Ježíše na zem a mluví taky o antikristu. Ten se postaví na odpor a povýší se nade všecko, co má jméno Boží nebo čemu se vzdává božská podsta. Dokonce usedne v chrámu Božím a bude se vydávat za Boha. 2. Tesalonickým 2:4. To je moment, kdy se myšlenkově vracíme k našemu Ezechieli. Týrský vévoda skončil stejně, jako skončí antikrist. Bůh mu ukazuje, co vedlo k jeho pádu. Ezechiel 28, 3. verš. Hle, jsi moudřejší než Daniel? Nic tajného se před tebou neutají. Možná si vzpomínáte, přátelé, že Ezechiel a Daniel byli současníky. Ezechiel byl tehdy ještě mladý a choval k Danielovi hlubokou úctu. Daniel měl v Babyloně funkci asi tak dnešního ministerského předsedy. A přitom to byl pravý boží muž. Ezechiel měl možná v jistém smyslu těžší úkol. Žil mezi přesídlenci tam dole. Žil mezi zajatci a káže jim boží slovo, boží vůli. Náš McGee trochu odvážně říká, že by raději strávil noc selvy a pak si žil v luxusních palácích, než aby musel snášet neustálé posměšky a pohrdání svých sousedů, tak jak to musel snášet Ezechiel. A přitom jim měl kázat boží slovo. Nicméně Ezechiel si s tím poradil, byl proto vystrojen samotným Bohem. Pán Bůh ho pro jeho poslání dobře připravil. Ezechielův text se odvolává na Danielovu moudrost. Říká, že týrský vévoda je moudřejší než Daniel. Jestli si někdo myslí, že v té době nebyli moudří lidé, pak se rozhodně mýlí. Čím se tehdejší lidé ve své moudrosti od nás lišili, byla snad celková suma vědomostí. Ovšem intelektuální schopnosti měly rozhodně stejné. Hle, jsi moudřejší než Daniel, nic tajného se před tebou neutají. Svou moudrostí a rozumností ses domohl blahobytu, do svých pokladnic si získal zlato a stříbro. Svou moudrostí a rozumností ses domohl blahobytu, do svých pokladnic si získal zlato a stříbro. Množstvím své moudrosti i svými obchody si rozhojnil svůj blahobyt a pro ten tvůj blahobyt se tvé srdce stalo domýšlivým. Právě moudrost je vždycky spojena se skromností. Kdo staví svou chytrost příliš okázale na odiv, ten ji vlastně zřejmě nemá od Boha. O tom pojednává Jakub v Novém zákoně ve své 3. kapitole. Ale to by bylo jiné téma. Náš text pokračuje 6. veršem ve 28. kapitole takto. Proto praví panovník Hospodin toto. Protože své srdce vydáváš za srdce božské, hle, přivedu na tebe cizí, kruté pronárody. Na krásu tvé moudrosti vytasí své meče, znesvětí tvou skvělost. Spustí tě do jámy, zemřeš smrtí skolených v srdci moří. Budeš ještě prohlašovat, jsem Bůh? Před tím, kdo tě zabije? Jsi člověk a ne Bůh, jsi v rukou těch, kdo tě skolí, zemřeš smrtí neobřezanců, rukou cizáků. Já jsem promluvil, je výrok panovníka Hospodina. Týrský vévoda přiměl pána Boha, aby k němu takto osobně promluvil. To ovšem mělo hrozné následky pro toho týrského vévodu. I stalo se ke mně slovo Hospodinovo, lidský synu, začni žalospěv nad týrským králem. Zapij o něm, toto praví panovník Hospodin, byl si věrným obrazem pravzoru, plný moudrosti a dokonale krásný. Když se na základě tohoto textu vrátíme k pohledu na božího nepřítele, mějme na paměti, že Satan byl nejmoudřejší bytostí, jakou kdy Bůh stvořil. Nezapomeňme, že i Satan byl stvořen. Byl stvořen dokonalý a krásný, s obrovskými schopnostmi. Jestli si někdo myslí, že Satan má rohy, ocásek a místo nohou kopítka a že je to takový hloupoučký, legrační čertík, tak se hrozivě mýlí. Tato představa má své kořeny ve středověké literatuře, která vychází z řecké mytologie. Popis se hodí na boha jménem Pan nebo Bak, kteří byli bohy radosti a rozkoše. Pan měl rohy a žil na vinicích. Byl to taky bůh vína. Od pasu dolů vypadal jako kozel. Takže tvor s rohy, ocasem a kopyty vznikl v představách lidí s největší pravděpodobností už v antickém Řecku. Ale Bible nám Satana takhle rozhodně nepředstavuje. Bible nám ho zpočátku popisuje jako dokonalou, krásnou a světlou bytost. Dávejme tedy pozor na převzaté dojmy, kdo ví odkud. Apoštol Pavel před služebníky Satana varuje a ukazuje tak, že těmito služebníky mohou být lidé, kteří se s církví různým způsobem intenzivně spojují. Ve 2. Korinským v 11. kapitole píše: jsou falešní apoštolové, nepoctiví dělníci, přestrojení za apoštoly Kristovi. A není divu, vždyť sám Satan se převléká za anděla světla. Není tedy nic překvapujícího na tom, že se jeho služebníci převlékají za služebníky spravedlnosti. Stejný popis, přátelé, se hodí na týrského krále. A odtud se obyčejně promítá jako proroctví charakterizující Satana. To dokresluje i další text v naší 28. kapitole Ezechiele. Byl jsi v Edenu, zahradě boží, ozdoben všemi drahokamy, rubínem, topasem, jaspisem, chrysolitem, karneolem, onexem, safírem, malachitem a smaragdem. Tvé bubínky a flétny byly zhotoveny ze zlata. Byly připraveny v den, kdy jsi byl stvořen. 13. verš ve 28. kapitole Ezechiele. Byl jsi v zahradě boží. Týrský král nikdy v boží zahradě nebyl, tedy v Edenu nebyl. Odtud nám budíš jasné, že Ezechiel v této kapitole v prorockém výhledu mluví o někom jiném, a to právě o Satanu. Vidíme tu zvláštní věc, že Satan byl svým způsobem taky muzikant. Některé formy dnešní hudby mohou být inspirovány i tímto zdrojem. Jinak řečeno, dávejme pozor, co posloucháme. Moc hudby je obrovská. Satan dobře ví, do čeho lidi nalákat. 14. verš ve 28. kapitole Ezechiele. Byl jsi zářivý cherub ochránce, k tomu jsem tě určil. Pobýval jsi na svaté hoře boží, procházel ses uprostřed ohnivých kamenů. Náš Meký tento verš vykládá tak, že Satan měl za úkol střežit boží trůn. Víme, že dnes na jeho místě slouží jiní cherubové, jak jsme to četli v první kapitole tohoto proroctví. Na svých cestách si byl bezúhonný ode dne svého stvoření, dokud se v tobě nenašla podlost. 15. verš. Satan měl nejvyšší postavení, jaké kdy stvořená bytost mohla mít. Prorok Izajáš nám popisuje ovšem jeho pád. To je z Izajášovy kapitoly 14. úsek od 12. verše. Jak si padl z nebe, třpitivá hvězdo, jitřenky synu. Jak si sražen k zemi, zotročovateli pro národů. A v srdci si zříkal, vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad boží hvězdy, zasednu nahoře setkávání na nejzasším severu. Vystoupím na posvátná návrší oblaků, s nejvyšším se budu měřit. Teď si svržen do podsvětí, do nejhlubší jámy. To, co Satana připravilo o jeho výsadní postavení, byla jeho nepředstavitelná pýcha. Chtěl se povýšit nad nejvyššího, nad samotného Boha. Snad se od Boha chtěl oddělit a sám být Bohem. Tak se vzbouřil proti nejvyššímu, proti Hospodinu. Principiálně jeho jednání do dneška zůstává stejné, tak si dávejme pozor na jeho léčky. Ezechiel 28.16. Pro množství tvých obchodů se tvé nitro naplnilo násilím a ty jsi zhřešil. I skolím tě, srazím tě z hory boží, cherube ochránce, vyhladím tě z prostředka tvých ohnivých kamenů. Satan bude souzen pro své odpadnutí od Hospodina, pro svůj hřích. Bude však souzen i za to, že sváděl ke hříchu jiné. A tak buďme Pánu Bohu vděční, že zůstáváme-li v Pánu Ježíši, Satan nad námi nemá moc. To nechť nás ovšem nevede k domýšlivosti, nebo k pokusům o nějaké obřadné přemáhání Satana a k podobným věcem, jak to tu a tam někde je možné vidět nebo o tom slyšet. Další text je na adresu téže postavy. Jde o týrského krále nebo o Satana? 17. verš a další ve 28. kapitole Ezechiele. Pro tvou krásu se stalo tvé srdce domýšlivým. Pro svou skvělost si zkazil svoji moudrost. Svrhnu tě k zemi, dám tě za podívanou králům. Množstvím svých nepravostí, nepoctivostí svých obchodů si znesvětil své svatyně. Způsobím, že z tvého středu vyšlehne oheň a stráví tě. Pohodím tě na zem jako popel před očima všech, kdo tě spatří. Všude, kde tě znají, strnou nad tebou v úděsu, staneš se odstrašujícím příkladem. Zanikneš na věky. Jednoho dne se Bůh Satana na dobro zbaví. O tom podrobněji pojednává kniha Zjevení. Mimochodem, celou řadu textů, které tady v Ezechielovi procházíme tak nějak globálně, docela rychle, celou řadu si připomeneme, až budeme spolu probírat knihu Zjevení. To bude hodně náročné studium. Poslední čtyři verše této kapitoly jsou určeny Sidonu, ale nemluví se v nich o jeho úplném zničení. Je zajímavé, že Týr, významné město, hlavní město Fénicie, byl naprosto zdemolován. Tam, kde kdysi bývaly přepýchové paláce, je dnes holá skála. Ale Sidon, vzdálený od Týru asi 25 kilometrů, tak strašlivě zničen nebyl. Sidon stojí dodnes. Je svým způsobem vzkvétajícím přístavem. Bůh říká, že Týr už nikdy nepovstane. A Bůh ví, o čem mluví. Ezechiel sice předpověděl, že Sidon bude souzen, ale že přetrvá. Dnes, po bezmála 2,5 tisíciletích, se můžeme o pravosti božích proroctví na vlastní oči přesvědčit. V závěru 28. kapitoly se Ezechielovo proroctví opět obrací k Izraeli. Toto praví panovník Hospodin, zhromáždím dům izraelský z národů, mezi kterými jsou rozptýleni, a budu mezi nimi posvěcen před očima pro národů. Budou bydlet ve své zemi, kterou jsem dal Jákobovi, svému služebníku. Budou v ní bydlet bezpečně, postaví si domy, vysadí vinice, bezpečně budou bydlet, až vykonám soudy nade všemi sousedy kolem, kteří jimi pohrdají. I poznají, že já jsem Hospodin, jejich Bůh. Dnes vidíme další ohromné boží zaslíbení, které se plní přímo před našimi zraky. Můžeme sledovat vítězství tohoto proroctví. Krátce po druhé světové válce se Izraelité začali vracet do své země. Po staletích útrap a nekonečného putování dostali zpět malou část své země, která jim byla slíbena a kterou po několik století opanovali. Bůh dodrží své slovo. Dodrží je i v proroctví proti Egyptu. Egypt byl velkým národem, který nikdy zcela nezanikl. Je to jeden z nejstarších národů na naší planetě. Egypťané žili v takové zeměpisné poloze, že si nepotřebovali stavět hradby, protože od nepřátel je dělila z jedné strany poušť a z druhé strany moře. Do egyptské země vedla pouze jedna cesta, a to přes údolí řeky Nil. To bylo jediné místo, kde se Egypt musel bránit. A Bůh říká v následující 29. kapitole Ezechiele, že přes všechen pocit bezpečí se i Egypťané dostanou do zajetí. V 9. roce, 12. dne, 10. měsíce stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Lidský synu, postav se proti faraonovi králi egyptskému a prorokuj proti němu i proti celému Egyptu. Bůh má dostatečný důvod, aby se postavil proti Egyptu. Byl to právě tento národ, který zotročoval Izraelity, nutil je kdysi dávno vyrábět cihly a choval se k ním krutě. Egypťané dokonce přivedli mnohé Izraelce k modlářství. Egypt byl božímu lidu trnem v patě. Bůh teď předpovídá Egyptu blízký trest. Mluv, toto praví panovník Hospodin, jsem proti tobě, faraone, králi egyptský, ohromný draku, který odpočíváš uprostřed svých toků a říkáš, ta řeka je má, já jsem si ji udělal. Egypt uctíval celou řadu živočichů, ptáků, šelem a dokonce i hmyz. Mimochodem, všimněme si velkého soužení, které Egypt potkalo, když faraon nechtěl propustit izraelský národ ze zajetí. Navzdory tomu, jak hrozné soužení to bylo, si myslím, že Bůh měl tehdy smysl pro humor. Představte si Egypťany, kteří uctívají Heku, bohyni s žabí hlavou, jak se jednoho dne probudí a ložnice je plná žab, které padají z nebe. Zabijí svou bohyni, anebo budou žít ve svém domě se stovkami žab? Myslím, že pán Bůh z toho mohl mít docela legraci. Faraon, o kterém se tu mluví, se jmenoval Hofra. Mluví o něm i prorok Jeremiáš, když vyhlašuje boží soud. U Jeremiáše to byla 46. kapitola, verš 25. Hospodin zástupů, Bůh Izraele, praví: hle, já strestám Amóna stép i faraona, Egypt, jeho bohy, jeho krále, faraona i ty, kdo v něho doufají. A vydám je do rukou těch, kdo jim ukládají o život, do rukou Nebukadnesara, krále babylonského, a do rukou jeho služebníků. A potom bude bydlet jako za dnů dřívějších, je výrok Hospodinův. Tolik citát z Jeremiášovi 46. kapitoly. A skutečně Egypt byl 40 let pod babylonskou nadvládou. Toto praví panovník Hospodin: po uplynutí 40 let zhromáždím Egypťany z národů, kam byli rozptýleni. Babylonský král Nebukadnesar držel Egypťany v zajetí 40 let. Ezechielův text pak pokračuje docela prostě. 29. kapitola, 14. verš. Změním úděl Egypťanů a přivedu je zpět do země Patrosu, do země jejich původu, ale budou tam královstvím poníženým. A pozorně si všimněme taky následujícího 15. verše ve 29. kapitole. Budou poníženější než jiná království a nebudou se už vypínat nad pronárody, stenčím jejich řady, aby nad pronárody nepanovali. Egypt byl ve starověku jednou z nejmocnějších říší. Jejich pyramidy a jiné obrovské stavby svědčí o jejich civilizaci, která byla naprosto vynikající, jako žádná jiná. Ale dneska je všechno jinak. Náš McGee navštívil celou řadu zemí Blízkého východu a konkrétně taky v Egyptě poznal, jak přesně je to boží proroctví naplněno. Každý, kdo prochází ulicemi Káhiry, má sevřené srdce, když vidí kolem sebe všechnu tu chudobu a strádání. Proto praví panovník Hospodin toto: hle, dávám Nebukadnesarovi, králi babylonskému, egyptskou zemi, aby odnesl její majetek, aby ukořistil, co se ukořistit dá, aby uloupil, co se uloupit dá. To bude mzdou pro jeho vojsko. Jako výdělek za jeho službu mu dám egyptskou zemi, protože to učinil pro mne, je výrok panovníka Hospodina. Jak vidíme, Babylon zvítězil nad všemi těmito národy, nad Týrem, Egyptem i Izraelem. Některé národy se proti Bohu vzbouřily, proto byly pohlceny. I dnes se mnozí lidé proti Pánu Bohu bouří. Zatím je ještě čas rozhodování, čas, který měly i ty různé národy, o kterých tu mluvíme. Pokud lidé ve svých postojích k božímu varování zůstanou odmítaví, i je jednou pohltí věčné trápení, věčné odsouzení, věčné vzdálení od Boha. Zatím má ještě každý šanci se tomu soudu vyhnout. Ovšem přílišné váhání není na místě, boží šance je časově omezena pro každého z nás.